Nu, tāds bija akcionāra lēmums gan Kondēm, gan Rīgas satiksmes kopīgā sapulcē.
Kāpēc?
Tas jāprasa pašiem akcionāriem, jo tas bija viņa kopīgs lēmums. Šobrīd ir iecelta jauna valde, tajā ir trīs valdes loceklis. Katrīna Gaurāne ir valdes priekšsēdētāja, Diāna Šmīte ir valdes locekle un trešā valdes locekle ir Jena Leitaštēna. Savukārt, iepriekšēji valdes locekļi, tos tā Pēriks Marizors būs uzņēmuma tālāk ģenerāldirektors, savukārt Pāvels Tulovskis būs tehniskais direktors.
Un trešais valdes loceklis?
Mērānkungs vienkārši kā valdes loceklis atbrīvots nometi.